Ela sindikatuak bere 12. Biltzarra ospatuko du gaur eta bihar Bilboko Euskalduna Jauregian langileekin lelopean. Eta honetaz hitz egiteko telefonoen bestalde Patxi Agirrezabala dugu, Ela sindikatuko komunikazio arduraduna. Egunon, Patxi?
Bai, egunon, berdin.
Zemoz gailtza?
Bueno, amentxe, lanpetuta eta ja, iritsita momentu garrantzizkoen da.
Euskalduna Jauregian Elaren 12. Biltzarra langileekin goiburupean. Zergatik lelo hori?
Bueno, ba, langilekin, nolabait, gure ustetan ederki asko erreflejatzen du gure esan aia eta gure egiteko moldea, ez? Elaren egiteko moldea. Langilea dira, protagonista osoaz, gure sindikalgintza moduan, eta horrei erantzunez, ba, langileen gertutasuna esaten dugu, eta langilea protagonista izanik beraiek ere ekin egin behar dute, ez? Leloa, bi esan nahi horiek ustartu nahi izan ditu, zein?
Oker Espanabil, biltzar honetan bi ponentzia do bi iturri, alde batetik Manu Robles Arangiz Fundazioak antolatutakoak, eta hortan besteak beste 126 zuzenketa eta 2000-tik gora delegatuk parte hartu dutela, eta bestetik sindikatuko nazio batzordean daueneko onetxe diren 6 ebazpen edo proposamen.
Bai, bueno, dana parte berdinekoa da, naiz da ikastaroen ardura fundazioa Manu Robles Arangiz Fundazioak izan, ba, ikastorak egin ditugu, ez nahiko nuke, kongresua ja aspalditik hasia dago, beraz, bigunetakoa, bueno, nola bizateko esena jartzea da aurrez egindako lana. Ez? Beraz, 2000 inguru delegatu pasadira ikastaroetatik, egun ikastaro baino gehiago egin ditugu eskualde guztietan, eta beraz, emaitza da hortxe kongresuan bertan ikusiko da, ez? Ezabaita horren ondorioz, egun da luze, esan dezun bezala, emendakina daude, ponentziari ekarpenak egiteko eta testua hobetzeko xedearekin eta asmoarekin gehienak. Eta bestalde, ongi esan duzun bezala, daude 6 ebazpen, kongresuari nazio batzordeak dagoeneko onartu dituenak eta kongresuari proposatuko zaizkionak onartzeko. Ba, 6 ebazpen arlo ezberdinak jorratzen dute, bata da memoria eta justizia azte ofiziala gainditzeko izenburua duena, hain zuzen memoria historikoa berreskuratzeko xedea duen ebazpena. Bigarrena, atal sindikala negoziazio kolektibo antolatzeko erronka, negoziazio kolektibori buruzkoa. Hirugarrena, partizipazio instituzionalari buruz itzeiten duena, erabateko lehentasuna ekintza sindikalari lerroburu duena. Laugarrena, lanean ere euskeraz, gure apostua bermatzeko, euskararen aldeko apostua eta kompromisoa berretzi nahi du erazten honek, eta kongresuari proposatuko zaio. Bosgarrengo bat izango litzateke, abereztasunaren banaketari buruzkoa, lan errentak eta fiskalidadea zuzenagoa eskatzen duen, eta aldarrikatzen duen erazpena. Eta seigarrena, giza eskubideen urratzerik eta bazterketa politikorik ez. Egungo egoera politikoari lotuta, abagunea aztertzen du eta bueno, gure posizioa eskubideen aldeko posizioa agertzen du modu nabarian. Eta 6 ebazpen horiek izango lirateke bai.
Krisien aurrean gabiltza eta Elaren ustez zein da egun erronkarik nagusia krisiaren lotuta?
Bueno, krisia atal eta aurpegi asko ditu dudarik gabe. Bueno, gure ustetan krisi honen zergatia berez ez dago garbi dagoen eta ze bukaera izango duen, baita adituak ere horixe dute. Dena den, ondorioen artean garbi dagoena da, langileak direla atzea berriro krisiaren ordainak pagatuko dituztenak, ezta? Hori garbi dago. Eta guk sentidu hortan ardura badugu gure jendea bai esperientziak eta hortxe dago, borroketan enpresetan. Baina ezin dugu aztu inolaz ere hemen ardura politikoa dagoela eta zentzu horretan guk eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari ere zorroztasun handiz begiratu ditzala azaltzen diren espedienteak, ez? Jakin badakigu eta dagoeneko zia agerian azaldu dira batzuk, zenbait enpresarik ere aprotsatu nahian dabiltza abagunea, ba bueno, oanikane egoeraz kudeatzeko eta hartaka aprobetsatzeko. Eta guk hori ez dugu nartzen, ez? Ordu egoera gordina da, baino hainbeste urtetan etekin eta mozkin ikaragarriak izan dituzten enpresariek ezin dute egoera hau aprobetsatu horrelako kaleratzeak eta barre bidaltzeko, ez? Beste neurri batzuk bitartekoa badaude, benetako eta serioski krisiaren eragina jasaten ari direnak bestelako neurriak aplikatu behar dituzte.
Amabigarren biltzar horretan 726 delegatuak izan badira, hain zuzen ere, hoietarik 129 gizonezkoak, 111 emakumezkoak, eta gainera gonbidatu asko leku askotatik etorriak.
Bai, ba, egia esan da, aurreko kongresuetan, baino ordezkaritza parekoa dugu, handia da, baino oso esanguratsu da baita ere bestaldetik, ez? Bueno, batetikan, nik aipatuko nuke bereziki, bueno, mundu guztiko ordezkaria datoz, baita ere bertako sindikatuak eta bar, bueno, aipamen berezia egiten dugu laborantza ganbara, ez? Laborantza ganbara da proiektu estrategikoa guretzat, eta beraientzat, nekazarientzat, iparraldeko nekazarientzat, eta hiru urteko apostuaren ondoren proiektu sendoa da, gure ustetan, eta orduan lekutxo berezia egin nahi izan dugu laborantza ganbarari, ez? Eta zentzu horretan, bere lehendakaria den Michel Beroko Irigoyenek hitza hartuko du kongresuan. Horrekin batera, aipatuko nuke, mundu mailako nazioarteko sindikatuen konfederazioko buru den Guy Ryder, egongo dela gure artean, eta bueno, bai da, Guy Ryder da, hori mundu mailako personalik ospetsuena sindikatuen artean, ez? Era berdinean John Monks, Europar Konfederazioen sindikatuko konfederazioan idazkari nagusia ere bertan izango da, eta beste 40 pikoko delegaziotako ordezkariak, idazkari nagusiak eta bar. Beraz, oso posible gaude nazioarteko presentziarekin azken finean guretzat ere bultzada bat suposatzen dulako horrek.
Biltzar honek nolabait izateko hiru giltzarri ditu. Alde batetik lau urteen balantzea, bestetik ponentzia honestea eta bukatzeko idazkari nagusi berria.
Bai, giltzarriak normalian oizkoak eta hauek izaten dira, batetik egiten da nolabait izateko lau urteko begiratu bat eman eta batzordere agileak egin duen kudeak eta onespena planteatzen da kongresuari, ez? Berari dagokio onartzea edo eginako kudeaketa, ez? Hori funtsezko gai bada, dudarik gabe. Bigarrenik, ponentzia, hainbat hilabetetan landu dugun ponentzia, nolabait datozen laburtzeterako hildo nagusi eta estrategikoak planteatzen ditulako, ezta? Zein nolako norabidea jarraituko duen sindikatua, ez? Beraz, baita ere, aurrera begirako hildo nagusi horiek zehaztea oso garrantzi berezia du. Eta hirugarrenik eta kasu honetan hirugarrengo honek badu galako esangura berezia, izango litzateke batzorde eragile berria aukeratzea. Eta batzorde eragile berria aukeratzerakoan, bueno, ba, azken 20 urtetan idazkari nagusia izan den Jose Lorrietak utzi egiten du, bere ardurak utzi egiten ditu, gure barne araudiak halaxe dioen bezala, eta beraz aldaketa suposatzen du horrek, eta batzorde eragile berriaren proposamena buskatua izango da. Baina badu esangura berezi hori, ez. 76ko belaunaldia azken adierazle den Jose Lorrietak bere ardurak utziko ditu kongresu honetan bai.
Eta segurazki Adolfo Muñoz orain arteko idazkari ordea izango da idazkari berria.
Bai, proposamena hori da, proposamena orekatua da, ez da jende berria, lehendik dagoen jendea da eta dago hautagaigoan eta proposamenean nazio batzordeak onartutako proposamenean Adolfo Muñoz txiki dago idazkaritza nagusirako hautagai bezala bai.
Bukatzeko Patxi, ostiraletik aurrera neguari eta krisiari besteak beste aurre egin behar.
Bai, itzelezko lana aurre ikusten dugu, dudari gabe azte bukaera dakau, atzeren hartzeko justu, baina urrengo aztetik aurrea berriro ekingo digu lanari, datozen notiziekin, datozen berriekin eta aurre ikusten dugun panoramarekin, lana gogotik egin beharra dago, egoera ez da ona, eta hain zuzen langilea dira, gehien jasaten duten egoera, eta guk haiek defendatzeko, haiekin batera defendatzeko gaude, eta horri eutxi behar dio, langileekin, hori da, leloa.
Patxi Agirrezabala, ELA sindikatuko komunikazio arduraduna. Mila esker eta nahi duzun arte.
Mila esker zuei.
Berdin, agur.